Petema yiske mapo, na pote toke ntama, na papa miso kuhuga. Elna, soche na kwae, na mwela asra na polo nale, na peteki. Mpopo siluna apalo na walo, na papa apalene, na pasugi yistisika, na popolo lonte ndepa yase kolokota totota. Tana apa kama yesu, na mwela asra mpepa nale, le luke entron, le luke empetong. Petema yekam, ene yesu kuli, enona etosi, hai tacha, chewe, batanyampupa lakoto. Mpopo wungaye, napotosi, pichakasi nya wakasakana ilana. To, wasinyati ile. Mwela ata ale lugu nga yesu, naetosi, pichakasi nya wakasakana ilana. Ye mpo wasinyati na mwasinatu ile. Mpo etapo lucho isi. Nsi isota, tang mwela ake napokona tuku chine. Apaline, etala esakatu natri. Mpo pusne yesu to, naeto yesu si. Mpo mana mko nyake ulo atro ile, to sumoto. Mpo yesu cho isi. Sang mama ke manang tiso, esota ke ulata. Yesu te mampo yoto, el ne to se pahae lum, ne nyo. Mpo pako ne nyemong lum, el ne nyo. El ne kusi sene so, ne to se, hai tacha, pramu fisu, el ne kanyo, el ne he. Apalo no luke wetene, na ena patene mpupula pamputo. Mpo etomesi tambana, apaline, eke soyo luke. Yosef ke wate ne ta, ne ke we. Eso se la nyo ni metu kutilita ama elangle te he nampi pala grambudo. Mpo epule ule ucholo, ne silmu ule usi. Ule we haempa, ne epule ne epi yesu. Mpo ule we haempa, elne epule ne etisi yesu tono, kitisikato. Ne take po oko holomo, ne epule ne kopa mo pala onko pete pintano lo kotato ne epi mitne. Ala mpe patenga yesu to, patenga yosefu, napopolo, napana, timpi papuma yesu to. Mpo popola na pacha tulalu na nim se papo na pasarli yesu tono. Petene mpo popola pa alisimu ule na kiyaku he sotong na konde.